Fiat Prime, podcast for curious mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Kamis 4 April 2024 bersama saya Naomi Liandra. Informasi pilihan telah kami siapkan, salah satunya arus mudik lebaran dihantui ancaman bencana. Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan potensi terjadinya gelombang tinggi air laut hingga lebih dari 3 meter pada momentum lebaran. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan potensi gelombang tinggi air laut terjadi di pesisir Banten hingga Jawa Tengah.
Tanjung Priok perlu diwaspadai peluang pasang maksimum pada tanggal 10 April dengan nilai pasang maksimum 1 meter. Di Banyuwangi tanggal 10 April ini nilai pasangnya dapat mencapai 2,56 meter. Itu di Banyuwangi. Di Cilegon, Banten, tanggal 10 April, pasangnya mencapai 1,04 meter, dan di Tanjung Perak mencapai 2,55 meter.
Selain potensi gelombang tinggi air laut, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati juga memperkirakan bakal terjadi puncak banjir rob pada 9 hingga 13 April. Periode ini bertepatan dengan gerhana matahari dan fenomena supermoon. Saat itu, bulan berada pada titik terdekat dengan bumi hingga berdampak meningkatkan pasang air laut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB juga merilis peringatan dini potensi gelombang pasang di pantai utara dan pantai selatan Pulau Jawa. Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB Bambang Surya Putra mengingatkan pengguna jalur pantai utara dan selatan agar lebih berhati-hati. Potensi gelombang pasang menurut Bambang diperkirakan terjadi hingga 13 April. Sejumlah daerah yang rawan terdampak gelombang pasang itu antara lain Semarang, Cilacap, Kebumen, Pacitan, dan pesisir Sukabumi. BNPB juga mengimbau masyarakat waspada curah hujan ekstrim selama mudik, khususnya daerah yang dilintasi sungai-sungai besar seperti Malang, Kudus, Grobogan, dan Demak. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR serta pemerintah daerah menyiagakan mitigasi bencana saat arus mudik lebaran, terutama menghadapi banjir. Menurut Budi, sedikitnya ada 115 titik rawan banjir di jalur mudik di Pulau Jawa. Dua di antaranya yaitu Semarang dan Demak.
Titik-titik yang diidentifikasi sebagai tempat-tempat kemungkinan banjir, memang secara khusus untuk Semarang dan Demak menjadi catatan karena baru terjadi dan bisa saja terjadi lagi. Dan oleh karenanya dalam rakor yang kita adakan, kita minta kepada PUPR dan juga Pemda untuk mempersiapkan apabila itu terjadi.
Itu tadi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Sejumlah pemerintah daerah juga gencar menyerukan pemudik untuk waspada bencana, terutama longsor di jalur mudik. Wakil Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Dedi Abdurrahim, menyiapkan langkah antisipasi guna mengatasi bencana di saat mudik dan lebaran, termasuk memetakan titik-titik wilayah rawan bencana.
Tentu kita antisipasi dengan langkah-langkah yang sifatnya preventif ya, seperti bagaimana nanti pengalihan arus lalu lintas, kemudian juga nanti bagaimana misalnya diperlukan buka dan tutup, atau bahkan genap ganjil apabila diperlukan, manakala misalnya cuaca dan juga kondisi kedaruratan terjadi di wilayah Kota Bogor. Nah, jadi antisipasi-antisipasi ini harus kita persiapkan, karena memang kita tidak bisa memprediksi betul ya kapan hujan ekstrim akan turun lagi.
Itu tadi Wakil Wali Kota Bogor, Dedi Abdurrahim. Sementara itu, Polda Jawa Barat menetapkan 31 titik rawan bencana, antara lain longsor dan banjir di Jalan Setiabudi, Jalan Juanda, dan Jalan Soekarno-Hatta. Longsor dan jalan amblas di Jalan Raya Tajur dan Jalan Raya Stasiun Cilebut. Lalu, rawan pohon tumbang dan banjir di Jalan Raya Cipanas dan Jalan Raya Ciherang Pacet, Sukabumi. Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI meminta pemerintah daerah yang wilayahnya rawan bencana untuk rutin memonitor kondisi cuaca pada momentum lebaran. Menurut Ketua MPBI, Diki Pelupesi, mitigasi bencana saat mudik harusnya sudah siap siaga.
Langkah mitigasi yang bisa dilakukan, pertama tentu harus memonitor dan seandainya dimungkinkan secara terus-menerus berkoordinasi dengan BMKG, karena BMKG yang memiliki data informasi berkaitan dengan potensi hujan dan potensi curah hujan yang bisa diketahui lebih awal. Dari situ kemudian bisa juga dilakukan memastikan langkah-langkah kesiapsiagaan atau kontingensi menghadapi kemungkinan banjir itu dipastikan tetap dalam keadaan siap siaga.
Ketua MPBI Diki Pelupesi menambahkan sarana-prasarana penanggulangan bencana juga sudah harus disiagakan. Misalnya saat terjadi banjir, maka pompa penyedot air harus siap difungsikan. Bila terjadi longsor, maka alat berat harus bisa cepat didatangkan. Presiden Jokowi memastikan 4 menterinya besok akan hadir di sidang lanjutan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Saudara, Presiden Joko Widodo memastikan 4 menterinya besok akan hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi. Keempat menteri itu akan memberi keterangan sesuai kapasitasnya pada sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024.
Ya, semuanya akan hadir. Karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir. Hari Jumat akan hadir. Ya, menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan misalnya ya, mengenai anggaran seperti apa. Kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa. Saya kira nanti akan dijelaskan semuanya lah. Ditunggu aja hari Jumat. Ya. Saya nggak mau mengomentari apapun yang berkaitan dengan MK.
Sebelumnya Mahkamah Konstitusi memanggil 4 menteri ke sidang sengketa Pilpres 2024. 4 menteri itu adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi kemarin menghadirkan ahli yang didatangkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU, dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Ahli dari KPU, Marsudi Wahyu Kisworo, mengatakan belum ada cukup bukti fraud dan penyimpangan untuk melaksanakan audit forensik terhadap sistem informasi rekapitulasi Sirekap KPU. Di lain pihak, ahli yang dihadirkan Bawaslu, Muhammad Al-Hamid, menyatakan fungsi pengawasan pemilu saat ini sudah berjalan lebih baik dibandingkan sebelumnya. Menurut bekas anggota Bawaslu itu, Bawaslu kini lebih banyak mengungkapkan temuan pelanggaran pemilu daripada laporan. Masih terkait pemilu, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asyari enggan menanggapi gugatan yang dilayangkan PDIP terhadap KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara PTUN. Hasyim mengklaim KPU sudah melakukan peran dan fungsi yang sesuai serta berpedoman pada undang-undang yang ada.
Saya belum tahu, nanti kalau tahu saya tanggapan.
Di antaranya soal pencalonan Gibran, terus independensi penyelenggara pemilu.
Pencalonan itu kan SKK pemilu sudah diuji di pasangan dan beberapa pihak di KPUN. Apapun hasilnya kita semua terbuka. Misalkan seperti rekapitulasi di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, di tingkat nasional, yang live stream, terbuka.
Sebelumnya tim hukum Perjuangan Demokrasi Indonesia PDI kemarin resmi menggugat KPU ke PTUN. KPU dianggap melawan hukum karena menerima pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Beralih ke informasi lain. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memastikan tidak menghapus kegiatan ekstrakurikuler pramuka dari kurikulum Merdeka. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Anindito Aditomo menekaskan peraturan Mendikbudristek nomor 12 tentang kurikulum tetap memasukkan pramuka sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler.
Supaya ini meredam kekhawatiran yang muncul di masyarakat ya, bahwa kurikulum merdeka itu tetap mencakup pramuka. Jadi pramuka tetap ada di kurikulum merdeka. Permendikbudristek 12 2024 tetap memasukkan pramuka sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler. Itu eksplisit ada di lampiran 3 halaman 55. Jadi kita tegaskan sekali lagi tidak ada penghapusan pramuka dari kurikulum merdeka.
Kepala BSKAP Kemendikbud Anindito Aditomo mengatakan Undang-Undang tentang Gerakan Pramuka juga menyebut mengenai pendidikan pramuka sebagai hak murid yang sifatnya sukarela. Kita ke informasi kesehatan. Kementerian Kesehatan mencatat 20 provinsi mengalami peningkatan kasus flu Singapura. Juru bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan secara nasional ada lebih dari 6.000 kasus flu Singapura dilaporkan.
Kalau kita bandingkan minggu yang sama di 2023-2024, maka di 2024 ini terdapat 20 provinsi yang sudah menunjukkan tren terjadi peningkatan jumlah kasus. Walaupun masih cukup pada angka yang tidak terlalu besar, kalau kita lihat sudah 6.192 kasus yang dilaporkan saat ini.
Juru bicara Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengingatkan masyarakat mengenai penyakit flu Singapura yang mudah menular. Ia mengimbau masyarakat bila menemui gejala demam disertai bintik-bintik dan sariawan, segera melapor ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan. Beralih ke informasi ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan OJK mengenakan sanksi administratif kepada 20 perusahaan pembiayaan pada Maret lalu. Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, pemberian sanksi itu dalam rangka menegakkan kepatuhan dan integritas.
Selama bulan Maret 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif kepada 20 perusahaan pembiayaan, 6 perusahaan modal ventura, dan 10 penyelenggara peer-to-peer lending atas pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan OJK yang berlaku, maupun hasil pengawasan dan atau tindak lanjut pemeriksaan langsung yang kami lakukan. Pengenaan sanksi administratif terdiri dari 16 sanksi denda, 41 sanksi peringatan tertulis, dan 2 sanksi pembatasan kegiatan usaha.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK, Agusman, menambahkan sanksi administratif juga diberikan OJK kepada 6 perusahaan modal ventura dan 10 penyelenggara peer-to-peer atau P2P lending. Kita ke mancanegara. Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban gempa di Taiwan kemarin. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, memastikan hal itu berdasarkan koordinasi dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia, KDEI, di Taipei. Gempa kuat beberapa kali mengguncang Taiwan pada Rabu pagi kemarin. Gempa diikuti puluhan kali gempa susulan kecil. Dikutip dari Reuters, lebih dari 87.000 rumah tangga saat ini terputus aliran listriknya akibat gempa. Belum ada laporan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas strategis, termasuk 2 pembangkit listrik tenaga nuklir. Namun otoritas di Taiwan menyebut ada 26 gedung bertingkat yang miring atau hampir ambruk akibat gempa. Kita ke informasi olahraga. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan Justin Hubner dan Nathan Chow Aon belum pasti memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia U23 di Qatar. Meskipun kedua pemain itu masuk dalam 28 skuad yang kini tengah menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab. Garuda Muda kini menjalani pemusatan latihan di Dubai hingga 10 April, sebelum berlaga di Piala Asia U23 pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Selama di Dubai, Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga uji coba tertutup, yaitu melawan Arab Saudi 5 April dan Uni Emirat Arab 8 April. Indonesia berada di grup A Piala Asia U23 bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Yordania. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan melakoni laga perdana melawan Qatar 15 April, lalu menantang Australia 18 April dan Yordania 21 April. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang berhati-hati pada parsel Lebaran. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Commercial break. Commercial break.
Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect.
Jahat.
Selfless.
Komunikasi.
Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, menjelang Lebaran tahun ini, sejumlah pihak meminta masyarakat waspada saat membeli atau menerima hampers atau parcel Lebaran. Bukan karena parcel Lebaran menurut KPK termasuk gratifikasi, melainkan karena produk-produk yang kedaluwarsa, khususnya parcel makanan, minuman. Bagaimana mewaspadai peredaran makanan tidak layak berbentuk parcel Lebaran? Berikut simak laporan khas KBR, disusun jurnalis Ardi Ridwansyah.
Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM meminta masyarakat berhati-hati dan teliti sebelum membeli hampers atau parcel Lebaran berisi makanan dan minuman. Imbauan itu disampaikan setelah BPOM menemukan ada produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan beredar di pasaran. Pelaksana tugas Kepala BPOM Lucia Rizka Andalusia mengatakan, dari giat pengawasan pangan selama Ramadan dan Idul Fitri 2024, BPOM menemukan lebih dari 188.000 barang dari 4.000 jenis produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan. Dari temuan itu, ada 49% merupakan produk yang tanpa izin edar, 31% produk yang sudah kedaluwarsa, dan 19% barang rusak.
Yang untuk produk impor berupa coklat olahan, bumbu, permen, dan sebagainya. Yang TIE lokal berupa BTP, olahan sereal, kemudian makanan ringan. Ya. Kemudian pangan kadaluarsa diantaranya adalah jelly, minuman serbuk, bumbu, BTP, mie, dan pasta. Dan beberapa pangan rusak diantaranya pangan olahan dalam kaleng, mie, pasta, susu creamer, ya, susu UHT steril, dan BTP.
Data ini merupakan temuan dari 5 balai besar POM yang menaungi 76 UPT BPOM di seluruh Indonesia. Lucia mengimbau konsumen selalu meneliti dan mengecek kemasan, label, izin edar, dan masa kedaluwarsa produk sebelum membeli hampers atau parcel Lebaran.
Memang kadang-kadang agak susah ya kan di dalam kemasan. Tentunya ketika kita melihat, pasti pertama izin edarnya dulu, bahwa makanan-makanan yang ada dalam parcel Lebaran tersebut harus mempunyai izin edar. Kemudian juga batas kadaluarsanya, dia tidak kadaluarsa. Nah ini kita menghimbau kepada penyedia-penyedia parcel untuk selalu memperhatikan hal tersebut. Nah jika masyarakat mendapatkan parcel yang berisi makanan-makanan yang sudah kadaluarsa, segera saja laporkan ke BPOM.
Menanggapi maraknya temuan produk pangan yang kedaluwarsa itu, seorang warga Jakarta, Rahmah, bakal lebih teliti ketika membeli parcel Lebaran. Ia biasa membeli parcel Lebaran untuk saudara, biasanya berisi sirup dan aneka kue kering.
Harus cek tanggalnya, expirednya, ngerinya ntar kasihan juga kita beli ntar, wah nggak enak juga. Misalnya kadaluarsa kan nggak mungkin dimakan kan, ngeri juga, kulit kemasannya juga, ya kemasan juga.
Sementara warga lainnya, Doni mengakui paling sering menerima hampers atau parcel Lebaran dari orang lain, terutama makanan ringan dan aneka kue kering.
Ya, sebenarnya sih harus dilihat dulu ya, dari masa kadaluarsa itu makanan dan minuman yang diberikan, takutnya ada yang kadang seminggu udah mau expired atau yang gimana, yang paling nanti ya kita nggak coba pergunakan atau kita pakai gitu kan, takutnya kan kenapa-kenapa juga. Jadi ntar yang niatnya mau di hari besar menjadi uluran tangan, takutnya menjadi penyakit.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM untuk meningkatkan pengawasan terhadap produk makanan yang beredar secara rutin. Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Rio Priambodo mengatakan pengawasan BPOM harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya saat puasa atau menjelang Lebaran.
YLKI meminta kepada BPOM ya, untuk pengawasan jangan hanya soal periode-periode tertentu yang memang itu banyak di suatu pembelian konsumsi masyarakat, khususnya di bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Tapi kita minta kepada BPOM untuk bisa melakukan pengawasan secara rutin berkala dan itu setiap hari, dan itu untuk menjamin keamanan dan juga kepastian untuk produk-produk yang beredar di pasaran, untuk menjamin keselamatan bagi konsumen itu sendiri.
Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Rio Priambodo juga mengimbau masyarakat menjadi konsumen yang lebih cerdas dalam memilih produk. Konsumen juga didorong untuk berani bertanya kepada pihak pelaku usaha atau pemerintah jika informasi produk tidak jelas. Rio mendorong sanksi yang lebih tegas, termasuk sanksi pidana bagi pelaku usaha yang sengaja memproduksi barang yang tidak aman. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen di masa mendatang. Laporan ini disusun Ardi Ridwansyah, saya Agus Lukman.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kapolri Listio Sigit Prabowo sejak kemarin terus mengecek kondisi sejumlah ruas jalan di Jawa hingga Bali menjelang puncak arus mudik. Kapolri memastikan jajarannya juga sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas, termasuk pengaturan ganjil genap, kontraflow hingga one way.
Kita akan melaksanakan pengecekan di jalur Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, sampai dengan Bali. Ini semua untuk meyakinkan bahwa persiapan mudik tahun 2024 ini betul-betul bisa terselenggara dengan aman dan baik.
Kapolri Listio Sigit Prabowo menambahkan pengecekan juga dilakukan di jalur angkutan sungai, danau, dan penyeberangan ASDP. Termasuk kesiapan ASDP berikut pengamanan penyeberangan Merak Bakauheni dan sebaliknya. Kita ke Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta menyebut hujan deras yang terjadi sejak Rabu sore kemarin mengakibatkan di sejumlah titik di Jakarta dilanda banjir. Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji, mengatakan banjir terjadi di 21 RT di DKI Jakarta.
21 RT ini tersebar di beberapa wilayah kelurahan seperti kalau di Jakarta Barat di Sukabumi Selatan, ada daerah Kembangan, daerah sekitar Duri Kosambi, ada pun untuk Jakarta Selatan seperti daerah Petogogan, daerah Pejaten Timur, Cilandak Barat, sedikit di kawasan sekitar Kalibata, Tanjung Barat, dan seterusnya. Berdasarkan informasi bahwa genangan dan banjir terjadi di 21 titik di RT-RT tersebut, sebagian besar disebabkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi.
Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji, mengatakan pemerintah daerah telah menyiagakan mobil-mobil pompa dan mengerahkan petugas untuk membersihkan saluran yang tersumbat untuk mempercepat banjir surut. Kita ke Jawa Tengah. Saudara, pemerintah Kota Solo melarang aparatur sipil negara ASN menerima gratifikasi berupa bingkisan atau parsel lebaran berkedok tunjangan hari raya THR. Laporan selengkapnya oleh Yuda Satriawan dari Solo.
Pemerintah Kota Solo melarang aparatur sipil negara atau ASN-nya menerima gratifikasi berupa bingkisan, parsel, maupun pungli yang berkedok tunjangan hari raya menjelang Lebaran 2024 ini. Inspektorat Pemkot Solo Arif Darmawan mengatakan Pemkot Solo sudah membuat surat edaran resmi mengenai larangan gratifikasi. Menurut Arif, ASN sudah menerima tunjangan hari raya atau THR yang diberikan pemerintah.
Ya kita buka kalau memang ada masyarakat yang mengetahui ada penerimaan gratifikasi bisa dilaporkan. Itu kan kita pasang di polisi, pasang di ada pulat, ada inspektorat. Tapi kalau kendaraan OPD yang menerima itu dilaporkan ke PUG, pelayanan imigrasi, penanganan imigrasi kami.
Ari mengingatkan ASN yang akan menerima barang pemberian, bingkisan, dan lain-lain akan didata laporan pelayanan unit gratifikasi Inspektorat Pemkot Solo. Data laporan Inspektorat itu berupa sumber barang, jumlah dan penyerahan barangnya. Arif menjelaskan ada sanksi yang bisa diberikan Pemkot Solo kepada ASN yang nekat melanggar aturan gratifikasi. Sanksi itu disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya dari yang paling ringan teguran hingga penundaan kenaikan pangkat. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan, KBR.
Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, media sosial X @beritaKBR, dan juga podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime. Podcast for Curious Mind.